Beno, ba, gaur aste honetan jakin dugu ba, Nafarroako bigarren hezkuntzako zuzendariak bildu direla Berriozarko institutuan ondiren murrizketen aurkako bereien jarrera erakusteko eta egoera hau hobeto ezagutzeko berako Tokiona institutora etorri gara Enkarni Peña zuzendariakin gaude eta egoera hau hobeto ezagutu nahi dugu. Kaixo egunon.
Kaixo egunon, baita zure ere.
Bueno, aipatu bezala, bilera hau egin duzute, baina jendeak pixka bat jakin dezan, zerk eragin du zuzendarien plante hau Nafarroako gobernuak hartutako erabakien aurrean?
Bueno, gehiegi luzatu gabe, erranen dut zuzendariok ikusi genuela hezkuntzatik planteatutako murrizketak ez zirela egokiak gure hezkuntza publikoa aurrera ateratzeko. Eta hezkuntza publikoa erraten dudanean erran nahi dut kalitatezko hezkuntzan. Horretan gaude murgilduta, daramagu urtea honitz borrokatzen horren alde. Eta ikusten genuen murrizketa hoiekin, nahiz eta beraiek erran ez zutela kalitatean, ez zutela ondoriorik izanen eta ikasleengan ere ez, guk behin eta berriro erraten dugu baietz izanen dutela, baliabidea galtzen ditugulako ikastetxeetan eta baliabidea galtzen direnean erran nahi dugu adibidez ordu gutxixiago izango ditugula ikasleen ikasleak ondo atenditzeko, ikasle eta familien beharrak asetzeko. Baina naiz eta horrela izan, zuzendariok aleginak egingo ditugu gure hezkuntza kalitatezko hezkuntza publikoa defendatzeko eta beraiek planteatutako neurrei guk errateko ez direla egokiak eta beste neurri batzuk hartu behar direla. Gure familie, gure ikasle beste zerbait eskatzen dute, beste espektatiba dituzte. Eta guk horiek kontuan hartu behar ditugu. Espektatibak zeintzuk diren, kalitatezko hezkuntza eskatzen digute. Eta guk hori bermatu behar dugu. Eta horretan ari gara, eta horregatik jarri genean pixka planto hori planteatzen genuen zuzendariok.
Bai, nolazbait zuen kexa da egin dizkizueten murrizketetaz gain, arazoa da, hilabeteetan zehar egon zinetela prestatzen urte berria eta gainera ezer esan gabe, ez? Nolazbait bazirudian onartuko zirela eta ez dira onartu eta gainera azken momentuan denborarik eduki gabe, ez?
Horixe da. Guk zuzendariok hori erraten genuen beti kursoaren, aurreko kursoaren, hirugarren ebaluazioan, martxo aldean edo azten gara, beti prestatzen urrengo ikasturtea. Eta horrek izugarrizko lana eskatzen du, lehenbizi negoziatu behar delako, hezkuntzarekin, ikuskariekin, ikastetxe bakoitzean ze behar dauden, eta nola aurre ikusitako matrikulazioa, eta bar. Horten dena, pentsatzen da agitzongi, den antolatzen da ondo, denborarekin. Eta horretan aurten ere, mangenitun hiru hilabete, eta gainera sortu genitun gure irakasleengan, familiengan espektatibak sortu genitun eta hau dena zergatik guri negoziatzen hasi baino lehen, martxoan baino lehen jarran zigutelako hezkuntzatik, momentu hartan kontseilari bezala Alberto Catalán jauna geneukan eta momentuan ez zutelako erran, ez zutela guk negoziatzen ari ginen plantilla horiek ez zituztela onartuko eta ez zituztela beteko. Orduan izan zen izugarrizko sorpresa guretzat eta hortik hasi ginen ez. Sentitu ginen engainatuak eta esan genuen hau etzela bidea horrela ezin genuela etzela bidezko horrela funtzionatzea eta horregatik azarratu ginen eta esan genuen ez horiek ez direla moduak eta momentu honetan gaude horrela pixkata zerre oraindik eta baina naiz eta zerre egon bideratu nahi dugu, ikasturte aurrera atera nahi dugu, gure erantzunkizuna hori baita, zuzendariak gara, guk kontuan hartu behar ditugu gure familien eskaera, gure ikasleen nahiak, irakasleen lanpostuak ere hemen ditugu, eta hori dena guk erantzunkizun hori dugu, zuzendariok hori bermatu behar dugu. Beraz, naiz eta bide honetan hezkuntzako kontseilariak ez egon gure ondoan, guri hor lan honetan laguntzeko, ez, daude beste guk ulertzen dugu egoera ekonomikoa larria dela, baina uste dugu inbertsio honena dela hezkuntzan dirua sartzea, inbertitzea, gure etorkizuna bermatu nahi badugu, gure ikasleak behar dute formakuntza hori, formatu behar ditugu behar den bezala. Aurrera begira, inbertsio bat da, etorkizuna eraikitzeko modu bakarra da. Orduan, hezkuntzan sinisten dugunez, hemen gaude eta jarraituko dugu zuzendariok gure lanpostuan. Lehen esan dudan bezala, ez dugu dimitituko. Hala erabaki genuen zuzendariok, aste honetan bertan, aste artean izandako asanblada orokorrean. Erran genuen ez gaudela ados, hezkuntzatik planteatzen dituzten murrizketa horiekin, eta hemen egongo garela erranez hori ez dela bidea, eta kalitatezko hezkuntza hori bermatu behar dela. Guk defendatu behar dugu hezkuntza publikoa, eta hemen egongo gara erranez zer egin behar den eta zein den bidea. Entzungo diguten ala ez, ez dakigu. Baina, bueno, hor dago pixkata hori da gure postura.
Bai, bueno, ba, orduan dimititzeko intentzio hori zen nolazbait zuen iritzia azaltzeko forma bat, baina aldi beran pentsatzen zenuten, ez zenutela laguntzen ez ikastolen egoera. Eta ala ere, ba, zoritxarrez, zarri dizkizuten plantilla horiekin hasi behar izan duzute kurtsoa, eta orain egoera nolakoa da.
Bai. Bueno, horrela hasi ginen, bai, beraiek pixka planteatutako plantillarekin, baina egia da, hezkuntzatik ere ikusi zutela, beraiek ezarri nahi zituzten plantillak etzirela egokienak, eta hori izan dugu, eta hori erran behar da, gure kasuan bertan egokitu dela pixka beraiek planteatutako bigarren plantilla hori. Guk suerte izan dugu gure ikuskariarekin, eta horri izan ditugu elkarrizketak, eta adibidez, esan behar dut, eman digutela ekainan bukatzen ziguten talde bat, laugarren mailan behar genuen beste talde bat, ratioa gainditzen genuelako, eta egia da, eman digutela, beraz, berandu, irailaren 9an ja onartu zuten bertze talde hori, eta horri esker, ba, bitu, ez ditugu lehen genitunen klaseak ziren ratioari begira, gainditzen genitun 30-eko kopuru hori, ez? Eta hori, egunero, gaur egungo hezkuntza kalitatezko hezkuntza hori lantzeko, ba, ez da egokia. Eta lortu dugu, horrek esan nahi du, taldeak ditugula kopuru aldetik, oso egokiak ditugu, irakasle gehiago ere kontratatu zituzten, honi esker. Eta, bueno, momentu honetan, gure ikastetxean, nahiko poliki antolatu dugu ikasturtea. Egia da, haunitz borrokatu behar izan dugula, azkeneko aste hauetan, baina azkene lortu dugu, bagenitun ere langile batzuk bakarrik 6 orduko kontratuekin, hasieran 7 orduko kontratuekin, eta izan ditugun elkarrizketa hoiei esker, lortu dugu hoiek gutxienez izatea jornada erdikoak bihurtu dituzte. Orduan bidea izan da, hola poliki-poliki, joan gara egunero late ematen, egunero deitzen aritu gara hezkuntzara errateko ze behar genitun, eta horrela lortu dugu. Pentsat, gure kasuan, beste ikastetxe batzuetan ez dute guk izan dugun suerte izan. Baina guk lortu dugu gutxi gora bera asetzea gure behar horiek. Dena ez dugu lortu. Eta zaintzak egitiko eta hola ibiliko gara justu xamar. Baina, bueno, egia da, hor ditugula zuzendaritzako ok daukagun babesa izaten da gure irakasleak ditugu, gure ondoan, irakasleak agitz profesionalak dira, agitz maite dute beraien lana, bokazioz ari dira gehienak, eta orduan hori izan dugu beraien laguntza, eta naiz eta jakin lan egin behar dutela gutxiago kobratuz, lan gehiago eginez, baina badakitez ze behar ditugun, ikasleak atenditu behar ditugula eta ondo, familiak ere hor ditugula, eta horiei esker asetuko ditugu edo bermatuko ditugu gure baliabideak eta gure beharrak. baina hori ez dugu aztu behar, eh? eta familiekin ere agitz, bueno, konten gaude, gainean izan ditugulako, irailean egin behar izan genuen gure ikastetxean ikusita etzigutela hirugarren talde hori ematen laugarren mailan, guk zuzendaritzakook hemen, gure ikastetxean esan genuen boitu, ez badituzue konton hartu behar, ja lege organikoak dioena, zein den ratio eta kopurua, behitu tori gure karguak eta zuek gestionatu ikastetxea. Eta orduan gurekin bat egin zuten guraso elkartekoek, eskola kontseiluak eta klaustroak eta idazkia bidali zituzten guk bezalaxe eta horri esker lortu dugu beste talde hori, ez? Hirugarren talde hori. Beraz, alde batetik eta bertzetik, alde batetik familien laguntzarekin, eskola kontseiluaren laguntzarekin eta irakasleen laguntzarekin, bai, hemen gaude eta erranei dut, naiz eta minduta egon, hezkuntzak hartu duen erabakiarekin, hartu duen jarrerarekin, naiz eta minduta egon eta zer egon, ilusionatua gaudela, agitz ilusionatuak aurrera egiteko ikasturteari. Zergatik lehen errandu den bezala, sentitzen dugulako, gure sentitzen ez, eta sinesten dugulako, etorkizuna bermatzeko hezkuntza dela oinarria, eta guk prest gaude, hor guk dakigun guztia eta ditugun indarrak hor pixkate sartzeko eta hori bermatzeko.
Eta bueno, azkenik dagoeneko egoeraneko justua dela ikusita zuen ikastetxeetan, ezakit, beldur zareten, bueno, dagoeneko esan duelako Yolanda Barcinak balitekela etorkizunean murrizketa gehiago burutu behar izatea, ez dakit nola ikusten duzuten hori.
Bai, beldur gara, bai, uste dugu hemen ez dela bukatuko segurazki beraik planteatzen dutena, neurri hauek esan nahi dut ez direla azkenak izanen. Baina, bueno, lehen errandu den bezala, adi eta zuzendaritzako ok, han egongo garela, erranez ezetz eta ezetz, gero beste kontua da, ze alme izango dugun guk hori gelditzeko, ez? Baina, edo neurri hoiei ezetz erranen diogu, baina gero ikusiko dugun oraino iristen diren gure indarrak, ez? Hoiek gelditzeko. Baina argi dago, beraiek planteatuko, ez dakize neurri motak, baina zoritxarrez jarraituko dute hezkuntzatik baliabideak kentzen. Hala, beldur gara eta uste dugu hortik joko dutela. Zoritxarrez ez baitute ematen du behintzat, beste komunitateetan ere ikusten ari gara, guk esaten dugun hori lehen errandu dana, hezkuntzan inbertitu behar dela, hezkuntza hori bermatu behar dela, hezkuntza publiko hori babestu behar dela, neurri guztiak hor jarri behar ditugula. Gure, lehen errandu dan bezala, gure ikasleak ondo formatzeko, eta etorkizunean non nahi aritzeko, bai, lanean, tekniko honak izateko, oso langile honak izateko eta bizitzarako jendea formatzeko eta behar da, ez dago beste modurik gure ustez, hori bermatzeko. Ordan horri gongo gara, eta etorkizune ilun bai, ilun, orain ilusioz dugu galduko esperantzarez, eta hor jarraituko dugu erranez, ba, zer den gure ustez zuzena eta zer den kaltegarria, horra, jarraituko dugu.
Beno, ba, mil eskeren garni, Nafarroako ba, bigarren hezkuntzako egoera hau azaltzeagatik, eta beno, ba, sortu guztia zau, ba, bueno, ba, aurrera egin alizateko.
Bale, mil esker, espero dut ere pixka beharra dugunean ere horregotea pixka eta guri laguntzea, bai? Eta guri erraten dudanean da hezkuntza publikoari, kalitatezko hezkuntza publikoari, mil esker.